Türkmen türmeleri varasında ilkinci halkara varlıkları esasında tayyarlanan hasabatın peyda olmağı, Türkmenistan'ın tədi yolbaşıları düyüplü reformalar geçirmeyi ne derecede okuyupluyen meseleni hası yitileştirdi. Adam hukukları oyunca Türkmen inisiyativası topari, Türkmenistan'ın garaşsız aklavçuları bileleşigi, açık cemget halkara institutunun kem demokrati uğrunnaki Amerikan Milli Fondunun arka durmağına şol bağırlıklar geçirildi. Hasabat yayranından son Türkmen hekimiyetlerine hile edimleri etti hem yeni kolgulmadık haysi problemalar var. Posovet devletleri Ruinci эксперт Александр Народецкий комментариясы белән таныштырыр.
Практически по следам этого документа было созвано заседание Государственного совета безопасности в понедельник 1 марта.
Шул документ пайда булганнан соң 1 мартта Туркменстанның дәүләт хәвфсезлек советының маслагаты чакырылды. Шу вакыт эчендә диңе рәхимсезлеге, казаплы дарымагы хезмәт итәдән системаның ишене президент чун аралашмага финансы итте. Хабаватта китерелгән мәгълүматлар фанлар Ниязов режимы тарафыннан дөрөдүлән, зорлыгы, гүйҗе сафланган дүзгүнең өнүм булып, ул хәзерем юртта агылыгын саклыйар. Munun şeýledigini hasabatda getirilýän faanlar we her 100 000 adama düşýän tutsaklardy tasdiklýär. Şol görkezji Gazagystanyna 348, Gyrgyzstanyna 285 adam, Ýewropa ýurtlaryna 100 000 adama 80-90 tutsak düşýär. Türkmenistanyň olsan 534 adam. Bu olsa täze galkynyşlar zamanynyň öňki repressiw rejimiň esasy daýanjyny ýykyp, onuň boyun oňurgasyny omurup bilmeýänligini görkezýär. Gurbanuly Berdimuhammedow şol üýtgeýsiz prinsipi ýerinden gowgamaga finans kararyna geldi. Ol liberallaşmanyň peýdasyna kanunçylygy ýanadan seredilejekdigini aýtdy. Hususan iň agyr jeza 25 ýyldan 15 ýyla getirilýär. Diňe bir türme görkezjiler däl, Niýazow tarapyndan döredilen ähli ugurlardaky faktorlar, sistemanın basıp yatırma, mınzıratma heyafiyetine iyi olup, Niyadov ölünün sonu onun devam ediyenliğini görkeziyar. Türkmen türmeleri var da kasavat çap edilmediğin bir neçayın, halkara krizis topar tarafından sonu mindeş dokument tayarlanı. Ol dokument, Kazakistan'ın hem Kırgızistan'ın türmelerinin neki yağdayı analiz etmeyi maksat edin yerdi. Yöne analiz, Türkmenistan bilendine kevar uğurlarda mindeşliğin bağırdığını görkezdi. Ol odalı bilen türmelerde giyin eğren korrupsiya bilen bağlı. Hem Kazakistan'ın hem Türkmenistan'ın türmelerini türme yolbaşılarını satın alıp son gowy ýeňilliklere eýe bolmak mümkin. Hut şu ýagdaý bu ýurtlardaky başlyklara para bermegin, hem mevzuda çözýänligi bilen bagly umumy ýagdaýyň hakyky keşfini görkezýär. Ýöne şol iki dokumentiň arasynda düýpli tapawutlaram bar. Gazagystanyň hem Gyrgyzstanyň türmelerinde kriminal awtoritetler, kanuny ogurlar kenip öz güýjünde. Olaryň täsirine türme ýolbaşylary kail, jinayetçi toparlary bilen türme ýolbaşylarynyň arasynda özara ılalaşygam bar diýip Polsowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Ничего подобного сегодня нет в местах заключения Туркменистана по одной простой причине.
Yöne munun ýaly ýagdaý Türkmenistanyň türmelerinde ýok. Onuň ýekeje sebäbi bar. Niýazow öz döwründe kanuny ogurlary ýok etdi. Olaryň atylyş prosesini türkmen telewizionyasy halka görkezipdi. Şonuň üçin türkmen türmelerinde jinayetçiläriň täsiri ýok. Başka yerlerde olsa el türmelerde de hakimiyet doğru devletin elinde. Devlet olsa onun başında oturanın elinde. Kazak hem Kırgız türmelerine tutsakları tesir edeyen yine bir mühim faktör var. Ol radikal İslam kuramalarına ağdaların tutsakları getireyen tesiri. Türkmen türmelerine İslam'ın rolü yok. Türkmenistan'ın din meselelerde doğru hakimiyetlerin elinde. Belki merkezade yurtlarının Türkmenistan'ı tapavutlandırıyan yeni bir yağday, Türkmen türmelerinin doğru yapıklığı hem halkara kuramaların vekillerinin düğütten ol yere koy verilmeyenliğidir. Şoň üçin şu wagt içinde yakyn garnaşlary tutsaklaryň belli bir kategoriýasy barasynda hiç hili maglumat bilmeýär. Şeýle ýagdaý Posovet giňişliginäki döwletleriň hiç birinde ýok. 2002-2003 ýyllarda döwlet agdarlyşygyna finansykda aýyplanyp basylan adamlaryň ykbaly näwelli bolup galýar. Olar diýir dälmiş diýen gurrunlarym aram-aram ilçini ayırıyar. Ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilen şol adamların ceza çeyresini yanadan seyredilir mi? Cinayet prosesual kanunçuluğu bundan beylek liberallaştırmak bağırıda, hopsuzluk seviyetine aydılanır, şol adamlara da değişli olur mu? шол либерарлашманың башланмағына нәчірәк қарашмалы олар. Ниядовың үріңлі яраларынан құтылмадылын, тәді қалқыншы принципті амалашырп болар ми? Юрды халат едіш ішілеріні түрімелерден кем тұсы ханалардан башланта қоу болмаз мұқа? Егер Ниядов дөуірінің әкі суыды реал бақы вермелі болса, шуын күгін көр нәч адам, Түркмен түрмелеріні жевір чекер деп, Посовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариятын тамамлияр.
То сколько невинных людей еще сегодня мучается за огромной туркменской решеткой?
Сіз Посовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкийнің комментариясы білен таныш болдыңыз.